23. ožujka ove godine bio je to ponedjeljak, negdje oko 11 sati. Našao sam se u Zagrebu, u Draškovićevoj ulici, nekoliko stotina metara od katedrale. Na drugom katu zgrade koja je stara ili starija od 100 godina, gdje smo sanirali štetu od potresa koji se dogodio dan ranije. I onda taj ponedjeljak u 11 sati 15 minuta ponovno je jako zatreslo. I moram priznati da je to jako neugodan osjećaj. To stvarno trese, to ljulja, a vani ne možete, vani su ljudi s maskama, civilna zaštita, policija, vatrogasci. Dvije velike nevidljive sile, šićušni virus i ogromna energija pohranjena u zemljinoj kori. Nevidljivo, a tako snažno i tako razorno. Gdje stajati? Za što se uhvatiti? Gdje se sakriti kada se stvarno sve ljulja? Relativno mlada grana geofizike, seizmologija, brzo napreduje. Međutim, nažalost, ona ne može još uvijek točno predvidjeti potres. Zbog toga neke zemlje, pored napredne tehnologije koje koristi i životinje, jer neke životinje mogu osjetiti potres, ali nažalost samo kratko vrijeme prije samoga potresa, što je nedovoljno da se ljudi uzbune i da se evakuira stanovništvo. Dakle, potres, nažalost, je za čovjeka još uvijek nepredvidiva pojava. Čovjek ne može točno izračunati, predvidjeti kada će tresti. Kako urošni, vulkanski, tektonski potresi, tako i životni potresi. Potresi u našim životima dolaze nepredvidivo, nenajavljeno i uvijek iznenada. Život je doista pun nepredvidivih situacija i ono je, i ovo je ono što nas plaši, i naglih preokreta. Još jučer je bilo sve u najboljem redu. I onda u jednom danu, u jednom trenutku, jedan telefonski poziv, jedan nalaz i sve se mijenja. Sve se promijenilo u jednom trenutku. Život je pun nepredvidivih, ne možemo točno predvidjeti preokreta. Preokreta. Više nego ikada prije u povijesti čovječanstva, danas se sve više ljudi pita kako planirati, kako kontrolirati, kako stabilizirati život, kada je život kratak, krhak i pun preokreta. Kako planirati, kako kontrolirati život, kako stabilizirati život kada ima toliko nepoznatih faktora pred nama? Što to dolazi na jesen? O čemu to svi pričaju, oni koji su na nekakvim pozicijama? Što možda oni znaju, a mi ne znamo? Što će biti? Kakva je to nova odgovornost? Kakva je to novo doba? Kakvi će to biti preokreti u našim životima? U odgovoru na ovo naše pitanje, kad su temelji poljuljani, vjerujem da će nam pomoći odgovor na pitanje čiji su temelji poljuljani. Vidite, pravo pitanje nije kad su temelji poljuljani. Pravo pitanje i odgovor na to pitanje nam pomaže čiji su temelji poljuljani. Ja vjerujem da u odgovaranju na ova dva pitanja jutros mi ćemo se ponovno ohrabriti istinom da postoji čvrsti temelj koji se nikada nije, koji se ne može i koji se nikada neće pomaknuti. Koji čvrsto stoji. Koji je uvijek stabilan. Dakle, Sveto pismo ili Biblija nas ohrabruje istinom. Ponovno i ponovno ponavljamo da je Bog suveren Bog. I kada kažemo da je Bog suveren Bog, to znači da On suvereno vlada. Malim ljudima, velikim ljudima, svim ljudima. Malim događajima, velikim događajima, svim događajima. Bog je suveren ili ga nema ili ne postoji. Bog nije Bog kojega može nešto iznenaditi. I vidite, to je s jedne strane ohrabrujuća istina, s druge strane je iritirajuća istina. Ona budi mnoga pitanja. Ona budi mnoge nemire kod mnogih ljudi. Ali Bog je Bog suveren ili ne postoji. Bog ili je gazda ili nije gazda. On ili vlada ili ne vlada. Prema Svetome pismu, on je suveren. Njega ništa ne može iznenaditi i ništa se ne može dogoditi. Nigdje, nikome, bez njegovog dopuštenja. Tu nas ohrabruje Sveto pismo. Evo na ovom sljedećem slajdu imate nekoliko vrlo kratkih definicija, biblijskih definicija, što to znači da je Bog suveren, da on suvereno vlada sa svojeg čvrstog prestolja. Prva ljetopisa 29.11. Tvoja je Božja veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo. Jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji. Tvoje je Božje kraljevstvo. Ti si uzvršen povrh svega, poglavar svega. Prva Timotej 6.15.16. kaže, on je blaženi i jedini vrhovnik. Kralj kraljeva i gospodar gospodara. Psalam 99.1. kaže, Jahve kraljuje, nek zadršću narode. Sjedi na kerubinima, zemlja nek se potrese. Ja volim 46.11. najkraća definicija Božje suverenosti. Kaže, prestanite i znajte da sam ja Bog. Prestanite i znajte da sam ja Bog. To je najjača, najkraća definicija Božje suverenosti. Kada Bog kaže, prestanite i znajte da sam ja Bog. On nije Božek, on je Bog. On je suveren Bog. Pored spomenutih jasnih tekstova, postoji psalam kojega ćemo jutro zajedno razmotriti, koji govori o Božoj suverenosti, a to je 93. psalam. Možemo zajedno otvoriti 93. psalam, kratki je psalam, nabijen je psalam, samo 5 stihova i naravno mi ćemo ga zajedno pročitati. Ja bih nas pozvao da ustanemo dok pročitamo 93. psalam, naš temeljni tekst jutros. Kralj David kaže, Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven. Jahve zaodjeven, moću i opasan. Čvrsto stoji krug zemaljski, neće se poljuljati. Čvrsto je prestolje tvoje od iskona, ti si od vječnosti. Rijeke podižu Jahve, rijeke podižu glase svoje. Rijeke podižu svoj bučni huk. Jači od glasova voda golemih, silni od bjesnoga mora. Silan je Jahve u visinama. Tvoja su obećanja vjere predostojna. Svetost je urez doma tvojega, Jahve, u sve dane. Gospodine, molimo te ponovno i ponovno, ohrabri nas svojom istinom, ohrabri nas sobom. Amen. Izvolite sjesti. Prve dvije riječi su ključne riječi psalma i prevoditelj je na dobrome putu, on je u pravu kada je tematizirao, naslovio ovaj 93. psalam Jahve kralj svemira. Jahve je kralj svemira. Jahve ne kontrolira samo moj i tvoj život. On kontrolira cijeli svemir. Jahve je kralj svemira. Prve dvije riječi su ohrabrujuće jer govore da Jahve kraljuje, odnosno da Jahve vlada. Vlada, on kontrolira. Složenicu teokracija, dakle Bog vlada, teos kratos. Prvi puta i prvi je skovao židovski povjesničar iz prvoga stoljeća Josip Flavije kako bi naglasio razliku između monarhije, oligarije, demokracije i teokracije. Neki narodi u vrijeme kralja Davida, kada je napisan ovaj 93. psalam, imali su monarhističko uređenje društva. To je slučaj kada kralj vlada narodom. Monarhija je jedna složenica grčko-francuske riječi koja znači isključiva vladavina. U početku kralj je imao apsolutnu vlast, kasnije znamo nakon Francuske revolucije pojavljuje se ustavna i parlamentarna monarhija kao u Engleskoj danas. Neki drugi narodi imali su i danas imaju oligarhiju. Oligarhija dolazi od grčke riječi oligoi, nekolicina. Oligarhija je vlast obično najbogatije nekolicine koja vlada narodom najčešće protiv volje naroda. Rusija je imala prije revolucije oligarhiju, neki kažu da su danas na sličnom putu. Naravno, mnogo kasnije dolazi demokracija ili vladavina naroda i podjela vlasti. To je društvo u kojem mi živimo, uređenje. E sad, Izrael je bitno drugačiji od svega nabrojanoga. Izraelovo društvo je bitno drugačije jer je Bog direktno vladao svojim narodom. To je teokracija. Jahve je bio njihov kralj. Jahve je vladao Izraelom suvereno sve do trenutka, ovo je jako važno za razumijevanje naše teme, kad Izrael više nije htio biti pod vlašću, pod autoritetom Jahve. Htio se oterasiti Božje vlasti. Želio svoju autonomiju. I čitamo u 1. Samuelovoj 8. poglavlju, to je knjiga koja je ključna za razumijevanje strukture vlasti u Starome Zavjetu. U 1. Samuelovoj 8. poglavlju čitamo što je zapisao Duh Sveti, da su sve starješine Izraela. Sve starješine Izraela. Dakle, predstavnici svih plemena, svakoga čovjeka došle kod Samuela i rekli su, daj nam kralja. Daj nam kralja. Pa Samuel je rekao, pa vi imate kralja. Pa Jahve je naš kralj. Daj nam kralja. I onda Samuel nije bio sretan s tim. Išao je kod gospodina, rekao je, pa oni traže kralja. I gledajte što je Bog odgovorio. Poslušaj glas naroda. Poslušaj glas naroda. Kažu ljudi, vlast je onaka kakav je narod. Ja bih rekao da je vlast puno bolja kakav narod, jer uvijek živimo u milosti. Još uvijek živimo u milosti. Vlast je bolja nego narod, jer je Bog milostiv. Ali u tome ima velike istine. Kaže, poslušaj glas naroda. Nisu htjeli da Jahve suvereno vlada nad svojim narodom. Kaže, daj nam kralja, daj da budemo kao okolni narodi. Vidite, Bog respektira njihovu volju. Kaže, Samuel, poslušaj glas naroda. Poslušaj starješine. Izrael odbacio Jahvu. Dobio je kralja Šaula, pa Davida, pa Salomona, pa nakon rascijepa dobio je dva dobra kralja u Judi na jugu i 19 loših kraljeva na sjeveru. I 19 loših kraljeva na sjeveru. Ali u svemu tome ovo je važno. Bog nije prestao biti kralj nad kraljevima. Kralj David piše, Jahve kraljuje. Pismo nas ohrabruje da Jahve kraljuje, da Jahve ostaje suveren vladar i onda kada se Izrael buni, kada on ne želi Božju vlast na svojim životima, kada je neposlušan, kada je buntovan, Bog ostaje Bog, on je kralj nad kraljevima. On je uvijek suveren Bog, bez obzira na ljudske loše odluke. Bez obzira na ljudske loše odluke. Bog je suveren vladar. Njegovo prestolje je nepomično, čvrsto, sigurno, konstantno i onda kada se sve dolje na zemlji trese. Bog je uvijek na jednom te istom mjestu. Suvereno vlada sa svojega trona. To je Bog Biblije. To je Bog Svetoga Pisma. Dakle, kada odgovaramo na pitanje kad su temelji poljuljani, kada zapravo odgovaramo na pitanje čiji su to temelji poljuljani, kome se to trese, važno je razumjeti paradoks Božje suverenosti i ljudske slobode i odgovornosti. Danas u medijima puno čujemo o slobodi, ali sloboda i odgovornost nikada ne idu, a da ne idu zajedno. To su dvije strane iste kovanice. Kada čujemo reč paradoks, mi moramo stati. I mi moramo pozorno razmotriti o čemu se to radi. Jer paradoks ne znači proturječje, kontradikcija. To znači da je stvar jako kompleksna. Da je jako složena. I doista je važno razumjeti i pokušati razumjeti Božju suverenost, njegovu suverenu vlast i ljudsku odgovornost i njegovu slobodu. To uvijek treba promatrati zajedno. Svi toliko poznajemo Sveto Pismo da znamo da su prvi ljudi izabrali autonomiju. Kako? Neposlušnošću. Izborima. Izbor, izbori. Neposlušnošću. Oni su proglasili autonomiju. Neposlušnošću. Izrael je izabrao Šaula. On je izabrao Šaula. Poslušaj glas naroda. Čovjekov život u nemaloj mjeri je suma njegovih odluka koje imaju posljedice. Ne samo da ideje imaju posljedice, odluke imaju posljedice. Moj i tvoj život je sigma, suma, velikim dijelom naših odluka. I zato Jeremija kaže, ma na što se žale živi ljudi? Ma svako na svoj grijeh. On malo pretjeruje, ali u tome ima jako puno istine. Naš život je najvećim dijelom suma mojih i tvojih odluka. Mojih i tvojih odluka. Iako je čovjekova sloboda nakon pada zarobljena sloboda, grešnom naravi, ona je još uvijek uvažavana, respektirana sloboda. Mi ne biramo datum i mjesto gdje se rađamo, ne biramo svoje roditelje, ne biramo svoju genetiku, ne biramo boju kože. Mi ne biramo datum i mjesto gdje ćemo i kako ćemo umrijeti. Ali unutar tih dvaju datuma mi biramo. I kaže Sveto pismo da Bog respektira svaku našu odluku. Mi smo jako respektirani od strane Boga. Svaka naša odluka je uvažavana i respektirana. Kada odgovaramo na pitanje kada su temelji poljuljani, kada zapravo odgovaramo na pitanje a čiji su to temelji poljuljani, važno je razumjeti da Bog vlada i onda kada su ljudi neposlušni, onda kada su ljudi buntovni, onda kada se sve trese, Bog stabilno, suvereno vlada sa svojega trona. Dakle, očito da je Bog ostao na svome tronu kada su Adam i Eva izabrali Bogu okrenuti leđa. Bog je ostao na tronu kada su Izraelci izabrali Šaula. Bog je ostao na tronu kada je sav Izrael izabrao Barabu. Barabu. Kažu Aramejci, Baraba. Baraba. Čitam za nas Matej 27, 21 do 22. Tada ih upravitelj zapita, koga od dvojice hoćete da vam pustim? Vidite što je sloboda, što je izbor, što je pitanje. Barabu. Odgovoriše. Pilat im reče, a što da onda učinim sa Isusom zvanim Mesija? Neka se razapne. I gledajte što je Duh Sveti zapisao, odgovoriše svi. Svi. Sve starješine, prva Samuela. Svi, cijeli Izrael. A što da učinim sa Isusom zvanim Mesija? Kaže, rasuni ga. Neka se razapne. Što da učinim sa Barabom? Pusti Barabu. Kad su temelji poljuljani, čiji su temelji poljuljani i zašto su temelji poljuljani, je pravo pitanje. Temelji Božjeg prijestolja uvijek ostaju mirni i stabilni. Bez obzira na mnoge ljudske potrese, koji su u načelu posljedica loših odluka, lošeg upravljanja. Nadalje, pored toga što je temelj Božjega prijestola stabilan i konstantno miran. Vidjet ćemo sada, idemo natrag na 93. psalam, vidjet ćemo iz teksta da je Božje prijestolje, to je naša prva potočka, ono je sjajno, ono je veličanstveno, ono je sveto. Božji temelji, Božje prijestolje, Božja vlast je veličanstvena vlast. Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven. Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven. Ljudska kraljevstva, kada ih proučavate, gledate, od uvijek su nekako pokušala imitirati taj sjaj, to bogatstvo, tu silu, to veličanstvo. Kraljeve se uvijek oslovljavalo sa vaše veličanstvo. I kad ste došli, kada dolazite ovoga u monarhiji pred kralja, uvijek dolazite s licem prema kralju. Kad se udaljavate od kralja, vidite unatraške. Ne može se kralju okrenuti leđa bez posljedica, razumijemo li to? Ne smije se kralju, ne može se kralju okrenuti leđa bez posljedica. Bez potresa, potresi slijede. Potresa će biti sve više i više, kaže nam Sveto pismo. Jer sve više i više ljudi svjesno, arogantno, ponosno kralju nad kraljevima okreće leđa. U crkvi i izvan crkve. Potresa će biti sve više. Vaše veličanstvo. Jesmo li došli da se poklonimo kralju, da ga štujemo ili da dobijemo dobru poruku, dobru pjesmu, da se družimo, da doživimo blagoslov? Zašto smo došli? Vaše veličanstvo. Ne mogu se, ne smije se kralju okrenuti leđa. Nikada se kralju ne smije okrenuti leđa. Nikada. Bespredmetno, iracionalno je očekivati blagoslov ako kralju dnevno krećemo leđa. Ne može. Ideje, odluke imaju posljedice. Imaju posljedice. Ako imamo priliku otići u Beč, otkud su vladali Habsburgovci? Znate, to je manifestacija bogatstva, sjaja, veličanstva, Budimpešta. Koliko je ovoga, toga bilo izgrađeno. Istanbul danas vraća sjaj. Ako odemo danas u Moskvu kod Putina, znate ono glavnu salu, onaj veliki hodnik, sve je u zlatu. Sve sjaj. Žele vas impresionirati. Ako odemo u Berlin kod Angele Merkel isto, ili u Washington kod Donalda Trumpa, imamo što vidjeti. Kralj Salomon, kaže nam Sveto pismo, je u svojim dvorima, ili je svojim dvorima, kraljicu od Sabe ostavio bez daha. Od uvijek su kraljevi htjeli pokazati svoju silu, svoju moć, svoju veličanstvo. Odakle im to? Prorok Izaija imao je priliku na tren vidjeti Božji tron. Božje prijestolje. Čitam za nas Izaija 6. Kaže, one godine kad umre kralj Uzija, gledajte, politička, ekonomska, svaka druga kriza, sve se trese, umre kralj. Monarhija. Znate što se tu događalo? Kakvi su to sve bili potresi? Gdje je Bog? Na tronu. Čitate Izaiju 5, ovo je Izaija 6. Kaos je u društvu. Kaos. Kaotično. Washington, New York, Chicago, Los Angeles. Kaos. Gdje je Bog? Na tronu. Kaže, one godine kada umre kralj Uzija, vidje Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi, svaki je imao po 6 krila. 2 krila da zakloni lice nije mogao gledati Boga. 2 da zakrije noge, a 2 je krilima letio. I klicahu jedan drugome, svet, svet, svet je Jahve nad vojskama. Puna je sva zemlja slave njegove. Kad imamo kralj Uzija. Samo ljudi ne vide Božju slavu kad se trese. Jer ne razumiju da je Bog svet, svet, svet. Ne razumiju da je Bog preuzvišen kada kažnjava. Znate, kad čovjek kaže jao, čujete Hosana. Kad čovjek kaže jao, čujete Haleluja. Jer je Bog pravedan, svet, istinit. Istinit. Od gromka glasa onih koji klicaho, stresoše se dovratnici na pragovima, a dom se napuni dimom. Što je rekao Izaja? Ja u meni propadoh. Propadoh. Nitko se nije obratio iskreno, autentično, ko nije shvatio da je Bog svet. Da su temelji svetog Božjeg prestolja pravda i pravednost, kaže Jeremija. Temelji svetoga Božjega prestolja su pravda i pravednost. Kaže nam Sveto pismo. Dakle, Božje prijestolje je veličanstveno jer je sveto. Jer je Bog svet. Zato što je Bog svet, zato što su temelji njegova prijestolja pravda i pravednost, Bog mora kazniti nepravdu i grijeh. I on kažnjava. Da, i potresima. Kaže meni jedna susjed, pa naš veličasni je rekao da Bog nikada ne kažnjava. Da mi sami sebe kažnjavamo. Kažem, kompleksno je pitanje, više je slojno, ali vrlo je jasno kroz Stari Zavjet da Bog konkretno kažnjava ljude potresima. Konkretno. Zašto Bog kažnjava? Jer je dobar. Jer je ljubav. Da Bog nije dobar, ne bi morao kazniti zlo. Ali upravo zato što je dobar, što je ljubav, on mora i on će kazniti svako zlo. Bog zato jer je svet, jer je pravedan, jer je istinit. Da bi ostao sveto, on mora kazniti i kaznit će svaki grijeh na jednom od tri mjesta. U životu čovjeka, na djeci do 3. i 4. koljena, zar nije tako, nemamo su iste karte. To su činjenice. Dakle, Bog kažnjava grijeh u životu čovjeka, na djeci do 3. i 4. koljena, u paklu ili vidjet ćemo kraju na križu. Na križu. Jer je Božje prestolje svijetu, a temelji njegovog svetog prestolja su pravda i pravednost. Mi smo rođeni toliko korumpirani da to ne razumijemo. Dok nam Duh Sveti ne pokaže. I onda kažemo, jao, meni propadoh. Propadoh. Pored toga što je Božji temelj, Božje prijestolje, Božja vlast sjajna, veličanstvena, ona je pod B, gledajte, snažna, stvarna, aktualna, djelotvorna. Bog nije nekakva daleka energija, nezainteresirana. To nije deizam. Bog je nešto napravio, tu nešto ne valje, sad on promatra i ne zna gdje bi se primio posla. Njegova vlast je aktivna, efektivna, djelotvorna, bliza. On savršeno kontrolira svaku molekulu, svaki atom, svaku česticu, svaku situaciju. Svaku situaciju. 9.3-4, gledajte, rijeke podižu Jahve, rijeke podižu glase svoje, rijeke podižu svoj bučni huk. Jači od glasova, voda golemi, silni od bjesnoga mora, silan je Jahve u visinama. Naravno, rijeke su ovdje rijeke. I tekst ovdje govori primarno da Bog je suveren nad prirodom, nad svim prirodnim zakonima. Kada je Isus u Novome Zavjetu utišao u luju, ljudi su se prestrašili i u strahu su pitali tko je ovaj da mu se i more i vjetrovi što pokoravaju. Te on je djelotvoran, aktivan u svojoj vladavini. I more i vjetrovi mu se pokoravaju. Jedan meteorolog, zove se Mike Nichols, u svojoj knjizi Kako će biti vrijeme, navodi da Biblija govori o vremenu na više od 1400 mjesta. I nikada o tome ne razmišljamo kad gledamo prognozu na mobitelu. Da Bog zna i On odlučuje kako će biti vrijeme. Ili kako će biti nevrijeme. Svakog da mi nemamo vremena proći kroz sve te stihove, zato sam izabrao samo jedan koji je po meni najjači, jasan, koji govori upravo o tome. Psalm 48:4-8, pročitat ću za nas. Kaže, hvalite ga nebesa nebeska i vode nad svodom nebeskim. Neka hvale ime Jahvino, jer on zapovijedi i postadoše. Postavi ih i zauvijek i dovijeka po zakonu koji neće proći. Tu je znanost. Što znanost radi? Znanost proučava zakone po kojima je sve stvoreno. Što radimo mi u pismu? Proučavamo zakone koje je Bog stvorio. Bog je sve stvorio po zakonima koji neće proći. Vidite, iskrena teologija, iskrena znanost idu ruku pod ruku. Prekjučer ja se vozim i ide prema meni vrabac, znate, direktno u šofer šajbu. Zadnju sekundu skreće desno. Gledajte F-15. Isto poniranje. A što drugo radi vojna industrija? Imaju toliko precizne kamere, toliko dobre objektive, toliko naprednu tehnologiju, da snimaju sve te životinje, sve te zakone, i onda, nažalost, najčešće to upotrebe za što? Za vojnu industriju. Ali on je išao prema meni ko F-16. Točno u mene. I valja zadnju sekundu, vidite, skreće. Bog je sve stvorio po zakonima koji neće proći. I mi to snimamo, mi to kopiramo i onda ovoga to svakako na kraju izgleda. Kažete, hvalite Jahvu sa zemlje, nema ni morske i svi bezdane. Knjiga o Joni. Znate, riba sluša Boga i ona neće. I ona neće. Vjetrovi, more, ribe, ptice. Ova korona kada je bila, znate, pa ujutro, pa te ptice su pjevale, pa to ja nikad u životu nisam čuo. Ali znate li zašto ptice pjevaju? Pa one znaju zašto su stvorene, da slave Boga, da štuju Boga. Svi štuju Boga, čovjek ne. On hoće autonomiju, on ima izbore. Daj nam kralja, poslušaj glasno, čiji su temelji poljuljani? Europski? Pa naravno da su poljuljani i bit će još više. I bit će još više. Zašto? Nema Boga na radaru. Geld, kaže Njemac. Novac. Novac. Euro je bitan. Euro je bitan. Ognju i grade, snježe i maglo, olojni vjetre, što riječ njegovo izdršavaš. Što riječ njegovo izdršavaš. Dakle, rijeke su ovdje rijeke. Svaki tekst ima jedno glavno značenje. Međutim, kada se ovaj tekst razmotri u isprepletenom odnosu sa ostalim tekstovima, mi možemo reći, slobodno možemo reći, da ovdje rijeke predstavljaju i narode koje stalno buče i stalno ljuljaju, valjaju. Zašto se bune narodi? Psalam 2. Izaja, na primjer, kaže, Bezbožnici su poput mora uzburkanog, koje se ne može smiriti, kaže, blato i mulj izmeću van. To su narodi, to je čovjek. Stalno se pjeni. Možemo reći da u ovome tekstu nemirni narodi kroz povijest koji se stalno pjene, ali moramo reći da ne preko postavljenih granica. Znate, čovjek je dao čovjeku, Bog je dao čovjeku zastrašujuću, zapanjujuću slobodu. To plaši mene. Koliko daleko Bog pusta čovjek, ali postoje granice koje se ne mogu prijeći. Postoje granice koje mi slobodno prijeđemo, postoje granice koje mi prijeđemo sa posljedicama. Vidite, Bog je postavio granice narodima, ljudskom ponosu, pjenjenju, koji se ne može proći. Ne može, ne ide, ne pušta Bog. Gledajte što je rekao Job na kraju, pardon, Bog na kraju Jobu. Job je mnogo toga rekao. I onda je na kraju slušao. I kaže mu Bog ovako, tko li zatvori more vratnicama kad je navralo iz krila majčina, kad ga oblakom ko haljom odjeno i ko pelenam ovih maglom gusto. Kad sam njegovo odredio među vrata stavio sa prijevornicama. Dotle ne dalje, rekao sam njemu, tu nek se lomi ponos tvoga valovlja, ne dalje. Ne dalje. Sjećam se otoka mladosti, izviđači, znate, turnir među, onda nisu bile županije, bile su općine. I mi smo ovdje iz Međimurja došli u finale sa Zagrepčanima. Znate, Zagrepčani ko Zagrepčani, oni su uvijek bili malo posebni, oni su malo purgeri bili. I njihov trener, nikad neću zaboraviti, stalno im je vikao, nemojte se pjeniti. Nemojte se pjeniti. Nemojte se pjeniti. Kaže Bog, dotle, ne dalje ide valovlje tvoga ponosa. Ne može dalje. A čovjek misli da je nešto, iako nije ništa. Iako nije ništa. Dakle, Božji čvrsti temelj, Božje prijestolje, Božja vlast je sjajna, veličanstvena, snažna, stvarna, aktuelna, djelotvorna i ona je pod sve vječna. To je vječna vlast. Ne 4 godine. Malo lijevi, malo desni. Slavonski bećarac stalno. Vječna je njegova vlast. Vječna je njegova vlast. On vječno vlada. Sve prolazi, sve ideologije, sve religije, sve prolazi. On ostaje. On ostaje. Kaže, čvrsto stoji krug zemaljski, neće se poljuljati. Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, ti si od vječnosti. Razumjeti paradoks između Božje suverenosti i ljudske slobode i odgovornosti, razumjeti odgovor na pitanje čiji su temelji poljuljani, kada odgovaramo na pitanje zašto su temelji poljuljani, razumjeti ljudsku patnju, razumjeti bol, razumjeti gubitak je nemoguće bez vječne perspektive. Nemoguće. Mi ovako gledamo. Kaže Bog, odmakni se. Što je prva Petrova poslanica? Znate, ludi Neron, ludi kralj. Skinuo se do gola. Sjeo na svoje kočije. Imao je bijele konje. Kršćane je zavezao po stablima. Namazao ih je uljem i zapalio. Vozio se po svojim vrtovima i vikao, vi ste svjetlo svijeta. Gdje je bio Bog? Gdje je bio Bog? Kaže Petar, tuđinci i stranci, putnici. Putnici, to je život. To je život. U svemu tome, Bog je suveren Bog. Bog je bio na tronu. Bog je bio na tronu do Milanskog edikta, kada je poubijeno 6 milijuna kršćana. I on će biti na kraju na tronu kada će crkva biti progonjena. I bit će. I bit će. To je očigledno. Važno je spoznati, znati da je život kratak, da je krhak, ali je vječan. Nikad neću zaboraviti jednu stjuardesu. Samo tu rečenicu sam je rekao. Gospođo, život je kratak, krhak, ali je vječan. I svaki puta kad je posluživala, gledala me. Kaže, ovo je za razmisliti. Život je kratak, krhak, pun preokreta, draga braćo i sestre, ali je vječan. Ali je vječan. Za kraj zaključak. Dodajmo da je Božji temelj, Božje prijestolje, Božja vlast puna ljubavi. puna ljubavi. Iako su Adam i Eva izabrali autonomiju i život bez Boga, iako su Izraelci izabrali Šaula, iako su svi Izraelci vikali pusti Barabu, Bog nije ostao na svome tronu u svojoj slavi, iako je mogao. To mi ne razumijemo. Znate, Bog nije Allah. On nije bio sam frustriran. Pa sad mora nekoga stvoriti da mu se taj klanja. Bog je samo dostatan, Bog pun ljubavi koja vlada između Oca, Sina i Duha Svetoga. On je mogao ostati u toj atmosferi. Ali jako dobro znamo da nije. Iako je čovjek izabrao otići od Boga. Otac je poslao u nikad miran i stabilan svijet. Sjećamo se onog staroga sistema. Ja nikad to nisam razumio kao dečkić. Irak, Iran, to stalno na Izrael, stalno nekakvi ratovi, stalno su se nešto. Nema tamo mira i neće ga biti. Neće ga biti. Tu, upravo tu dolazi Bog. Upravo tu se nalazi Betlehem. Tu Bog ulazi u taj nemiran svijet koji se stalno trese. Koji stalno drhti. Dakle, Isus postaje čovjekom, Bog postaje čovjekom. Načinimo čovjeka na svoju sliku, ponovno su se sastali zajedno i rekli su, ajmo, ko će? Kaže, Sin ide, Isus ide. Betlehem postaje čovjeka, postaje poput jednoga od nas. Zašto Isus dolazi? Da traži i da spasi ono što je izgubljeno, što je buntovno. Nakon savršenog proživljenog života, nakon što je pokazao put i otkrio istinu, manifestirao život. Isus je uhićen, lažno je optužen, osuđen i raspet na križu Golgote. On pravedan za nas, nepravedne danas, opravda. Sjećamo se, temelji Božjeg prestolja koje je sveto je pravda i pravednost. Pitanje pravde je ozbiljno pitanje. On pravedan za nas, nepravedne danas, opravda. Nije kriv. Krist ne može oprostiti ni jedan jedini grijeh ako prije nije platio za njega. Tu je riječ o pravednom oproštenju. Mi možemo puno lakše jednim drugima opraštati na osnovu križa. On je platio za svaki grijeh jer je pravedan. Jer je pravedan. U Evanđelju po Mateju, za kraj, u 27. poglavlju, čitamo da u trenutku Isusove smrti, u trenutku kada je Isus ispustio dušu, nastao je potres. Kad su temelji poljuljani, čiji su temelji poljuljani? Te Bog u istom trenutku je na tronu i na križu. To je Bog Biblije, to je Bog ljubavi. On nije poslao na svijet nekakve pametne ljude da organiziraju simpozij zašto zlo, kako zlo. Zašto zlo ako je Bog dobar? Zašto nam se događa to što nam se događa ako je Bog dobar, suveren i ako ljubi? Ne vidite, on je ušao u zlo. On je to zlo uzeo na sebe i on je pobjedio zlo na križu. U trenutku kada je umro nastao je potres. Zemlja se potresla. Bio je, probao je, ušao je u našu priču. Ne samo da nas može razumjeti, on nas može osjetiti. On zna što je to, gdje da se sakrijem, gdje da stojim, za što se uhvatiti kad se sve trese. Jedino za njega. Jer je on istovremeno i na križu i na tronu. Matej 27.37 ću prvo pročitati. Kaže, više glave stavišemo napisano njegovu krivnju. Ovo je Isus, kralj židovski. Poslušaj glas naroda. Poslušaj glas naroda. Pusti Barabu. Vidite, Izrael se ponovno i ponovno odrekao Jahve. Jahve se nikada nije odrekao Izraela. I na križu piše, Isus je kralj Židova. Nikad ih nije napustio, oni su njega stalno napuštali. Ljubavlju vječnom ljubim te moje narode. To znači, ljubavlju vječnom ljubim te moje narode. Bog nije čovjek. Kad Bog nešto kaže, vidite, to ostaje. Što je napisano, jer on je kralj Židova. I on se vraća Židovima. I to je veliki znak. Da smo duboko ušli u vrijeme velikih potresa. Velikih potresa. I sad dalje čitam. Od 6. do 9. sata nastade tama po svojoj zemlji. Oko 9. sata, povika Isus jakim glasom, Eli, Eli, lema sabachthani, što znači, Bože moj, zašto si me ostavio? Kad to čuju neki od nazočnih, reknu, ovo je zove Iljo, vidite, ljudi, loša hermeneutika, ništa razmeju, misle da znaju. Ovo je zove Iljo. Ne razumiju. To što razumijemo, ako dobro razumijemo, to je nevjerojatna milost. To je nevjerojatna milost. Ovo je zove Iljo, ništa ne razumiju. A misle da razumiju. Izrael, Boži narod. Ezra je svim srcem nastojao proniknuti zakon. On je znao da je pogrešiv. Nijedna poruka nije 100% nepogrešiva. Nijedna ljudska misao. Ništa. Mi još uvijek u velikoj mjeri tražimo istinu. Iako smo našli onoga koja je istina. Nemojmo biti presigurni u svoje. Da ne doživimo šok. Ovo je zove Ilju. Si mjesta otrča, jedan od njih uzme spužvu na kvasije octom, te je nataknu na trsku, pa mu je pruži da pije. Ostali su govorili, stani da vidimo hoće li doći Ilja da ga spasi. Ništa ne razumiju. A Isus opet povika jakim glasom i ispusti dušu. Hramski se zastor razdera na dvoje od vrha do dna. Zemlja se potrese. Kad su temelji poljuljani, čiji su temelji poljuljani? Ljudski, ali i Boži. Ali i Boži. Kako razumijete istovremeno da je Otac na tronu, svet, pravedan, istinit, da je Sin na križu gdje umire? Svaki puta u Novome Zavjetu kada Isus se obraća Otcu, naziva ga Oče, jedino ovdje, on je Eli, on je Bog. Isus je ostavljen. On je ostavljen. Narušeno je to jedinstvo, narušena je ta ljubav. E vidite, to je pozivnica. U tu jedinstvo i u tu ljubav. I Bog koristi potrese, telefonske pozive, nalaze, preokrete. Znate zašto? Jer smo nagluhi. Ovo je nešto čemu razmišljam zadnjih dana, mjeseci. Nema poniznosti bez poniženja, zar nije tako? Nema poniznosti bez poniženja. Ako smo ponosni, budite sigurni, Bog će nas poniziti. Dotle, ne dalje. Jedna lekcija nije dosta, druga, treća, četvrta, dok ne shvatimo. Zašto? Jer ljubi, trese. Trese jer ljubi. Trese jer zove. Jer želi spasiti stvarno čovjeka za vječnost. Dakle, gdje stajati, za što se primiti, gdje se sakriti? Kad su temelji poljuljani. Kad stavljate svoju djecu spavati ili unuka i znate esotologiju, znate što dolazi, pitate se, pa gdje da te sakrijem? Kojim mlijekom da ti dam? Koji zrak da udišeš? Maske ponovno natrag kažu. Gdje se sakriti? Dođi Kristu i ostani u Kristu. Nema druge poruke. Kaže apostol Pavao za kraj Kološanima, sve je stvoreno po njemu i za njega, sve se u njemu drži u redu. Sve se u njemu drži u redu. Sve je pod kontrolom. Kaže apostol Pavao da ako smo u Kristu, ako smo ga shvatili, prihvatili, ako smo nanovo rođeni, ako smo nanovo rođeni od Duha Svetoga, ako je On u nama, kaže naš život je s Kristom skriven u Bogu. To praktično znači da ništa ne može doći u moj i tvoj život, a da nije prešlo Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Tu je sigurno. Tu je sigurno. Opres je potreban. Strah ne dolazi u obzir. Od nikakvih korona ni potresa. Opres da, strah ne. Savršena ljubav isključuje strah. Jer Bog je suveren. Bog je suveren Bog. Vidite, jedini lijek za strah je suverenost Božja. Prava slika o Bogu, ko On je. Sve je stvoreno po njemu, za njega i sve se u njemu drži u redu. Drži u redu. Sigurno je u Bogu, čiji su temelji, čija je vlast, vidjeli smo, sjajna, veličanstvena, snažna, stvarna, efektivna, djelotvorna, aktualna, vječna. I na kraju, ono što je najveći magnet, puna ljubavi. Puna ljubavi. Križ je dokaz Božje ljubavi. Istovremeno, Bog na tronu i Bog na križu. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.